kancelarijskim poslovanjem, službeni akt, obnavljanje, rekonstrukcija predmeta, pečati i štambilji, primanje i predaja telefonskog saopštenja, nadzor nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju, administrativne takse. Kancelarijsko poslovanje u sudovima. Kancelarijsko poslovanje u javnom tužilaštvu. Kancelarijsko poslovanje u organima za vođenje prekršajnog postupka. Kancelarijsko poslovanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Za državne službenike sa srednjim obrazovanjem. Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja. Izvršna vlast u Republici Srbiji. Sastav vlade i položaj članova vlade. Pojam državne uprave i vrste organa državne uprave. Načela na kojima se zasniva rad organa državne uprave. Poslovi državne uprave. Propisi koje donose organi državne uprave. Rukovođenje radom organa državne uprave i struktura rukovođenja. Unutrašnje uređenje organa državne uprave. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu. Uređenje vlade, generalni sekretarijat vlade. Službe vlade. Kabinet predsjednika vlade i kabinet potpredsjednika vlade. Propisi i drugi akti koje donosi vlada. Javnost rada i odnosi sa građanima. Organi opštine. Pojam i materija Ustava. Ustavna načela, narodna građanska suverenost, vladavina prava, podela vlasti, politički pluralizam, lokalna samouprava i teritorijalna autonomija, zabrana sukoba interesa, svetovnost države. Ljudska i manjinska prava i slobode, osnovna načela ljudskih i manjinskih prava i sloboda, vrste ljudskih i manjinskih prava. Osnove ekonomskog uređenja Republike Srbije. Uređenje državne vlasti. Narodna skupština, položaj, nadležnosti i sastav. Način rada i odlučivanja u Narodnoj skupštini. Položaj i nadležnosti predsjednika Republike. Položaj, nadležnosti i sastav vlade. Ustavni položaj državne uprave. Vojska Srbije. Sudovi, pojam i načela sudstva. Vrste sudova. Sudska uprava. Javno tužilaštvo. Ustavni sud, pojam i nadležnosti. Teritorijalna autonomija, nadležnost, organi i finansiranje. Lokalna samouprava, nadležnost, organi i finansiranje. Ustavnost i zakonitost, hijerarhija pravnih akata. Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije. Obaveza prijavljivanja o postojanju sukoba interesa. Obaveza prijavljivanja imovine funkcionera. Pokloni. Plan integriteta. Prevencija korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije. Nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije. Organi Agencije za borbu protiv korupcije. Principi dobre uprave. Zaštitnik građana. Slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Zaštita podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Opšta zabrana diskriminacije i slučajevi diskriminacije. Politika jednakih mogućnosti zasnovanih na polu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Elektronska uprava. Načela elektronske uprave. Portale uprava. Osnovi sistema Evropske unije. Specifičnosti EU kao subjekta u međunarodnim odnosima. Države članice i države kandidati za prijem u članstvo EU. Istorijat razvoja evropskih integracionih procesa, nastanak evropskih zajednica. Osnivački akti EU. Osnivački ugovori EU koji su na snazi. Postupak u vezi sa izmenama i dopunama ugovora na kojima se zasniva EU. Organi EU i njihov delokrug. Postupak pripreme propisa EU. Procedure za donošenje propisa EU. Propisi i drugi akti koje donose organi EU. Primena propisa EU i uloga Evropskog suda pravde. Pravne tekovine zajednice. Struktura EU, oblasti i pitanja o kojima se odlučuje, odnosno utvrđuju zajedničke politike u EU. Sticanje statusa pridružen.